Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, dobar dan. Emisiju Vreme muzike ovog puta posvećujemo umetniku koji je tokom cele svoje karijere s mnogo razloga nosio titulu princa violončela. Uz njegova tumačenja dela Johana Sebastijana Baha, Ludviga van Beethovena, Franca Schuberta i Maxa Brucha, narednih 50 minuta sa vama će biti Ivana Komadina. Thank you. Žigom iz šeste svite za violončelo solo u D duru Johana Sebastiana Baha, koju ste upravo čuli, povukli smo prvu liniju u skici za portret Pierre'a Fournier'a, umetnika kome posvećujemo današnju emisiju Vreme muzike. Poredeći Fournier'a sa drugim velikim violončelistima 20. veka, njegov biograf Joseph Stevenson na vrlo jednostavan način objašnjava osobenost ovog muzičara. Kada slušate Kazalsa, piše Stevenson, možete da proniknete u njegovu ličnost, koliko i u duboku koncentraciju na samu suštinu dela. Kada slušate Rostropovića, fascinira vas neverovatna tehnika, snaga, širok raspon izraza. Kada pak slušate Fournier, ono što prvo pomislite jeste da je čudesna ta muzika koju on svira. Možda upravo zbog toga Fournier u svojim zrelim godinama poneo titulu princa violončela. Podsjetit ćemo da je rođen u vojničkoj porodici u Parizu 24. juna 1906. godine i kršten kao Pierre-Léon Marie Fournier. Otac mu je bio general, majka muzičar. Rano ispoljen talenat za muziku prvo je usmerila njegova majka dajući mu poduku iz klavira. No, očekivanu karijeru pijaniste osujetila je dečija paraliza od koje je Fournier oboleo u 9. godini. Slabost nogu, koja je ostala trajna posljedica nakon napada bolesti, onemogućila je malog Pierre'a da sa dovoljno spretnosti upravlja pedalama na klaviru. Umjesto malodušnosti proradio je verovatno borbeni gen nasljeđen od oca i Fournier mlađi se nedugo nakon oporavka okrenuo violončelu. Izuzetno brzo napredovanje koje je pokazao u vladanju ovim instrumentom otvorilo mu je vrata Parijskog konzervatorijuma. 1923. godine dobija prvu nagradu ove muzičke institucije, a godinu dana kasnije na istoj školi i diplomira. Bilo mu je tek 17 godina. Nedugo nakon toga njegov profesor Maurice Maréchal, tada jedan od najuglednijih francuskih violončelista, naziva ga violončelistom budućnosti. U nastavku Vremena muzike slušamo Pierre'a Fournier'a i njegovo tumačenje Alemande i Courante iz druge Bachove svite za violončelo solo u D-molu, kao i snimak koji ste čuli na početku emisije i ovaj je ostvaren 1954. godine. Thank you. Zapanjujući virtuozitet koji je Pierre Fournier pokazivao već na samom početku svoje karijere nije bio osnovni razlog koji je njegovog profesora Morisa Marešala naveo da ga nazove violončelistom budućnosti. Jedan kvalitet koji je Fournier odlikovao još od samog početka njegove karijere bila je fascinantna tehnika vladanja gudalom. Novina koju je on verovatno sasvim spontano uveo svodila se na izmenu pozicije desnog lakta. Fournier je naime otkrio da ukoliko lakat drži podignut više nego što je to ranije bilo uobičajeno, dobija veću lakoću u pokretanju šake i ruke. Gibkost u vladanju gudalom postala je od najranijih dana zaštitni znak njegove izvođačke tehnike. Mada je među svojim profesorima na Parijskom konzervatorijumu kao student uživao izuzetno veliki ugled, Pierre Fournier prvi javni nastup nije imao u svojoj zemlji. 1924. godine, odmah nakon diplomiranja, pozvao ga je u goste proslavljeni Kenski orkestar. Fournier je za debi dobio laskave ocene kakve će ga pratiti tokom cele karijere duge preko 6 decenija. Ovaj violončelista kome smo posvetili današnje vreme muzike izdanak je čuvene francuske škole violončela koja je u 20. veku osim njega iznedrila Pabla Kazalsa, Morisa Marešala, Paula Tortelijea, Navaru, Genderona. Među svima njima Fournier je ipak bio onaj najpoznatiji. Šta više, njegovo sviranje smatralo se za otelotvorenje otmenosti i gracioznosti kojima se odlikovao stil francuskih violončelista. Thank you. Bio ovo treći stav Allegro, Allegro fugato, sonate za violončelo i klaviru D duru, opus 102 Ludviga van Beethovena u tumačenju Pierre'a Fournier'a i Friedricha Gulde. Ovaj snimak ostvaren juna 1959. u studiju diskografske kuće Deutsche Grammophon mnogi diskofili smatraju za najviši domet Fournier'ovog kamernog repertoara. Prozračnost guldino-klavirskog sloga možda je bila najbolja kombinacija sa prefinjenim tonskim valerima Fournier'ovog violončela. Pomenut ćemo i da je Fournier tri puta u karijeri snimio integralno tumačenje Beethovenovih sonata za violončelo. 1947. sa Arturom Schnabelom, 59. sa Guldom i 1965. sa Wilhelmom Kempfom. Često se navodi da je Fournier bio u večitom prijateljskom rivalstvu sa svojim savremenikom i kolegom Paulom Tortelierom. Da je to rivalstvo međutim pre imalo odlike duboko kolegijalnog uvažavanja nego pravog suparništva, svedoči jedan mali razgovor između ova dva umetnika koji njihovi poštovaoci rado navode. Posle jednog Tortelierovog koncerta Fournier je otišao u garderobu da čestita kolegi i umesto pohvala jednostavno mu priznao: "Paul, voleo bih da imam tvoju levu ruku." Tortelier je sa ništa manje skromnosti odgovorio: "Pierre, ja bih voleo da imam tvoju desnu." Vreme koje je proteklo tada otkrilo je da je ipak Tortelier bio taj koji imao razloga da zavidi kolegi. Sve do danas Pierre Fournier je ostao da slovi kao violončelista sa najmekšim pokretima gudala. Ta lakoća njegove interpretacije može se sagledati i u tumačenju Beethovenovih varijacija na temu iz Handlovog Jude Makabejca, iz kojih smo za ovo vreme muzike izdvojili šest varijacija. Za klavirom je i ovog puta Friedrich Gulda. posebnu dimenziju umetničkoj ličnosti Pjera Furnija daje činjenica da je, pored raskošne solističke karijere, celog života bio i izuzetno posvećen kamerni muzičar. 1943. nasledio je Pabla Kazalsa u legendarnom triju, čiji su članovi bili Alfred Cortot i Jacques Thibault. Godinama nakon toga održavali su običaj da petkom drže koncerte samo za svoje prijatelje i najprivrženije poštovaoce njihove umetnosti. Tokom ratnih godina ovi koncerti zatvorenog tipa bili su verovatno jedini odušak za muzičare koji su bili prinuđeni da prekinu svoje karijere. Veliki uzlet koji je Fournier imao u Evropi tokom 30. godina prošlog veka bio je, kao i kod mnogih drugih muzičara, presečen izbijanjem rata. Kada je rat završen i kada je ovaj violončelista konačno dobio priliku da nastavi svoju karijeru, i njega samog je iznenadila brzina kojom je ne samo obnovio staru slavu, već i uvećao ugled koji je ranije imao. Dok su novi slušaoci listom bili oduševljeni, njegova stara publika shvatila je koliko je on u međuvremenu sazreo kao umetnik. U nastavku Vremena muzike slušamo jedan od starijih Fournierovih snimaka. Radi se o trećem stavu sonate arpeđone Franca Schuberta, koju je Fournier snimio septembra 1937. godine sa Jeanom Ibom. Thank you. Kao i mnogi drugi muzičari, Pierre Fournier je tokom Drugog svjetskog rata morao da odustane od javnih koncerata. Pored rada na Pariskom konzervatorijumu, na kom je od 1941. godine vodio katedru za violončelo, ovaj umetnik je mahom nastupao samo na koncertima zatvorenog tipa. Promena njegove umetničke ličnosti do koje je došao tokom gotovo čitave jedne decenije zrenja iznenadile mnoge, pa čak i njegove nekadašnje najbliže saradnike. Jedan od njih bio je mađarski violinista Jožef Szigeti, koji je Fournier sreo 1947. na probama za zajednički nastup na festivalu u Edinburgu. Szigeti ga pre toga nije čuo čitavih 10 godina, već nakon prve probe napisao je jednom zajedničkom prijatelju: "Potpuno sam opčinjen apolinijskom lepotom i skladom koje je Pierrovo sviranje dostiglo tokom proteklih godina." Nešto kasnije Szigeti, Fournier, violinista William Primrose i pijanista Artur Schnebel osnovali su klavirski kvartet i održali nekoliko čuvenih koncerata na kojima su odsvirali bukvalno sva kamerna dela Schuberta i Brahmsa u kojima sudjeluje i klavir. Podsećamo, sa Schnabelom i Fournier prvi put snimio i sve Beethovenove sonate za violončelo i klavir. Iz tih snimaka nastali 1948. godine izdvojili smo treći stav Rondo i sonate broj 2 u G-molu.
Thank you.
Današnje vreme muzike posvetili smo violončelisti Pjeru Furnijeu, koga ste u Artura Šnabela upravo čuli u trećem stavu sonate za violončelo i klavir broj 2 u G-molu, opus 5 Ludviga van Beethovena. Te 1948. godine, kada je ostvario ovaj snimak, Furnije je sa Šnabelom krenuo i na svoju prvu turneju po Sjedinjenim Američkim Državama. Pre nego što su se otisnuli preko okeana, Šnabel je među muzičkim stručnjacima, violončelistima i drugim muzičarima proširio glas da će ih uskoro posjetiti veliki novi violončelista. Možda delom i zbog ovakve Šnabelove reklame, tek nakon Furnijevih koncerata u Njujorku i Bostonu, muzički kritičari su bili ekstatično oduševljeni. Kompozitor Virgil Thompson, na primjer, zapisao je u New York Herald Tribune: "Ne znam ni jednog violončelistu koji bi se mogao meriti sa Furnijeom, niti iko koji bi sa više uverljivosti mogao da stvori osjećanje da upravo prisustvuje samom činu rađanja muzike." Kada se 10 godina kasnije Furnije uputio na drugu stranu gvozdane zavese u Moskvu, tamošnji muzički kritičar Lev Grinberg zapisao je da će Furnije ostati upamćen po svojim romantičnim interpretacijama, jasnoći forme, živopisno fraziranju i čistim širokim potezima gudala, kojima je svrha da ožive muzički sadržaj. Kao i mnogi poklonici Furnijeove umetnosti, i njegov biograf Joseph Stevenson tvrdi da su interpretacije ovog violončeliste pripadale onoj vrsti koja je osvetljavala najdelikatnije slojeve tumačenog dela. Njegov ton i muzički tok, piše Stevenson, nikada nisu bili teški, delovali su toliko prirodno da je svako ko ga je slušao zaboravljao koliko je violončelo težak instrument. Njegov divan ton nikada nije ustuknuo ni pred jednom jedinom frazom, što zapravo pokazuje koliko je ogromno bilo njegovo iskustvo i koliko rafinirana njegova muzikalnost. Na kraju današnjeg vremena muzike slušate Pjera Furnijea i parijski orkestar Lamoureux pod upravom Jeana Martinoa u kompoziciji Kol Nidre i opus 47 Maxa Brucha. Snimak je iz 1961. godine.
Thank you.
Poštovani slušalci, završena emisija Vreme muzike koju smo posvetili violončelisti Pjeru Furnijeu. U njegovoj interpretaciji slušali ste dela Johana Sebastiana Baha, Ludviga van Beethovena, Franca Schuberta i Maxa Brucha. Prijatno popodne žele vam Blažo Rejčević i Ivana Komadina.